Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, ви слухачі Радіо Марія. Сердечно вас вітаю. Біля мікрофону ведуча Наталія Галощак. І час на програму місцеву, нашу програму «Тернопіль на пульсі». І сьогодні ми маємо знову нашого постійного катехета, митрополита Тернопільського та Кременецького Нестора Писика, Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, Пресвященний Владико.
Слава на віки Богу, пані Наталі.
Сердечно знову вас вітаю. Дякую. Рада вас бачити в нашій студії. Знову тим таким своїм теплом, своєю такою, знаєте, попри всі ті такі, можна сказати, негативні емоції цих днів, але попри все, я дякую за ваш такий духовний позитив, який насправді він підбадьорує і не тільки мене, я думаю, і наших слухачів 100%.
Дякую.
Сьогодні, любі слухачі, ми з митрополитом далі будемо говорити про літургійний рік, продовжуємо в таких деталях, так, і сьогодні... Минулого разу ми говорили про початок церковного року, так? Я завжди кажу, новий рік, правда?
Так.
Ось і новий церковний рік, а тут ми сьогодні маємо на днях, раптом за три дні, таку велику урочистість, праздник, так? Тобто Різдво Пресвятої Богородиці. Знаєте, Владику, я колись мала собі такі, люблю роздумувати над Словом Божим, над праздниками, і коли я собі так думала, думаю, якби не було Різдва Богородиці, ну не знати, якби Христос прийшов, так? Тобто задум Божий, дуже гарні книжці, як і Харитомени, тобто про Богородицю дуже гарно говориться, про розкривається Марію в Старому Завіті, так? І ось Марія народилася от в Новому, дала нам нове життя. От сьогодні, власне, про цей праздник ми б говорили в деталях, так, про його урочистість і його важливість в нашому духовному житті.
Та дійсно, Різдво Богородиці – це перше свято нового церковного року. Ми зараз його особливо це відчуваємо, коли вже 8 вересня, через тиждень після початку нового церковного року, нового індикту, ми святкуємо Різдво Богородиці. І взагалі, якщо говорити про цю подію, то вона, напевно, є тою важливою віхою в історії спасіння людства, яку Господь готував дуже-дуже багато часу, не одне століття, і навіть, можна сказати, декілька тисячоліть, від часу гріхопадіння, від часу порушення Божої заповіді, яку вчинили наші прабатьки, і не можна було просто взяти от в один момент людей спасти. Люди повинні були готові прийняти це спасіння, тому що це потрібно було, щоб люди зробили по своїй особистій волі. І не могло відбутися спасіння поза волею людей, тому що це означало б, що ми вже не є повноцінними людьми, ми не маємо свободи своєї волі, ми не можемо самі приймати рішення, Бог нас насильно змушує до добра, і це, відповідно, не відповідало б тому особливому статусу окремого особливого творіння Божого, яке мала людина. Тому, звичайно, що людина повинна була прийняти це спасіння по своїй власній волі, але вона на момент самого гріхопадіння, коли наші прабатьки Адам і Єва це вчинили, то вона не була готова, тому що вона не знала, не розуміла повноти всього задуму Божого до спасіння людей. І Господь не одне століття до цього готував. Весь Старий Завіт – це є підготовка до спасіння людства. Тому що навіть от порівняти ті заповіді, які були дані в Старому Завіті, вони такі на сьогоднішній день здаються такими досить примітивними. Але на той час вони були дуже такими революційними. І жоден народ не мав таких заповідей, таких особливих якихось спрямувань до Бога, які мав єврейський народ, який був Богом вибраний саме для того, щоб в ньому народилася оця Богородиця, яка і привела в цей світ Сина Божого. Тому поступово, через багато століть, і пророк Мойсей, і після нього багато пророків не просто звіщали, що от Христос прийде, а готували народ до того, щоб люди могли сприйняти. І дуже багато цих пророцтв старозавітніх ми знаємо, що і сам Христос в своїй проповіді використовував, коли навіть от те, що ми згадували минулого тижня, на сам день індикту Євангелія, яке читається, коли Господь в синагозі читав слова пророка Ісаї, що дух Господній на мені, що він послав мене благовістити. От це ж якраз теж не просто так, це просто з'явилося, саме як звіщення про пришестя Сина Божого. І таких самих просто було дуже багато, і Господь їх часто вказував, що от зараз сповнилось те, до чого ви чекали. Але, звичайно, крім всіх пророцтв, було важливо, щоб народилася та, яка зможе своєї волі прийняти оцю волю Божу, не просто, щоб Бог її змусив, а своєї волі вона прийняла ту всю відповідальність за народження, за виховання, за супровід Сина Божого, за те, що в один момент вона повинна буде відійти на якийсь другий план, на бути в його тіні, як ми бачимо, протягом всього Євангелія. Тобто це дійсно мала бути така от особлива людина, яка це все свідомо і своєї волі прийняла. І тому теж саме народження Пресвятої Богородиці, до нього Господь готував людство теж дуже багато поколінь. І навіть те, що Пресвята Богородиця своєму народженні об'єднала таких два, можна сказати, служіння, тому що ми знаємо, що її батько Стіпрадний, яким походив з царського роду, з роду Давидового, а її мати Анна, вона походила з священичого роду, і це було свого роду теж таке поєднання царства і священства, яке тих двох служінь, яке Христос взяв на себе, проповідуючи тут серед людей на землі. Тому дійсно Богородиця була вибраною, вона була особливою, але знову ж таки, на чого я хочу підкреслити, що оцю волю Божу щодо народження Сина Божого від неї вона прийняла добровільно і своєї волі, а не просто тому, що от вона, як дехто може подумати, що ніби народилась на це запрограмованою. Вона могла вільно відмовитись від цієї місії, вона могла злякатися, вона могла засумніватися, як от коли в події Різдва Іоанна на притечі.
Якраз хотіла так, сказати.
Захарія це зробив.
Засумнівався.
Так, і вона теж, тому що вона теж була звичайна людина. Вона не була як Христос, ні, не було божества, ні, не було чогось такого от особливого, що відрізняло би її від людської природи. Її від, вона була звичайною, абсолютно звичайною людиною. Єдине, що її відрізняло від такої, скажімо, середньостатистичної людини, що вона по своїй волі добровільно вибрала шлях праведності і шлях боротьби з гріхом. Тобто вона добровільно відмовилась від гріха заради того єднання з Богом. І через це якраз Господь її і вибрав для оцього особливого служіння. Тобто ми бачимо, що Різдво Богородиці для нас показує той весь величний задум Божий, який Господь готував для того, щоб спасти всіх нас. І це було якраз вершиною того задуму Божого, коли народилась Пресвята Богородиця і коли потім її земне життя проходило в підготовці до того, як в Єрусалимському храмі до неї з'явиться святий Архангел Гавриїл і скаже, що ти благословена між жінками. Тобто це дійсно є велика таїна Божа, це є велика глибина Божого задуму, і ми повинні завжди дякувати Богові і дякувати Богородиці за те, що вона взяла на себе цей хрест заради спасіння всіх нас. Вона це зробила не заради себе, вона це зробила заради всього людства, всіх тих, хто жили
заради
до неї.
Заради кожного з нас, зокрема. Так. Як знаєте, Владико, перепрошую, так десь от думка прийшла. Дуже часто люди кажуть, та я грішний, Бог мені не прощає, і боїться далі іти і просити Бога, так, перепрошувати, так, бо тобто вже сором стає. Марія навіть нам показує дуже гарний такий витвір, тобто, що немає нічого такого, я прийшла сюди заради любові, заради того, щоб вас спасти. Надзвичайно хороші, правда?
Приклад. Ну, насправді, коли от часто людина говорить, що я такий грішний, я там не заслуговую на спасіння, це якесь, мені здається, навіть більше самовиправдання. Я хочу далі продовжувати грішити, я хочу залишитися таким, як я не хочу нічого своє в житті міняти, і це людина собі знаходить виправдання, що от він чи вона не є таким, як всі, таких грішників є багато, то як же Бог всіх приведе до загибелі, що Бог все одно буде змушений всіх помилувати, і це таке самовиправдовувальний міф, в якійсь мірі, який не має нічого спільного з нашою вірою, з нашим смиренням, особливо з нашим визнанням своїх гріхів, тому що усвідомлення себе грішником це в першу чергу усвідомлення своєї недосконалості і того спонукання до боротьби з цими гріхами. Бо якщо нас оце усвідомлення не спонукає боротися з гріхами, то звичайно, що воно абсолютно не є тим, що веде нас до спасіння. Я одного разу читав одну думку, один журналіст написав, він такий був трошки далекий від церкви, але він своє власне трактування ніби церкви і церковних таїнств говорив. І от, зокрема, коли він говорив про сповідь, то в нього було таке, що сповідь – це таїнство, коли людині прощаються гріхи за рахунок того, що вона принижується, розповідаючи ці гріхи священнику. Тобто от, вона ніби принизилась тим, що ці гріхи висловила назовні комусь, і за рахунок цього приниження нібито гріхи прощаються. Тобто не усвідомлюється сама сутність покаяння, не усвідомлюється те, що людині повинно було б соромно чинити ці гріхи, а не їх сповідати комусь. Не усвідомлюється суть духовного лікування, що так само по такому самому принципу, якщо соромитись своїх хвороб і не розповідати їх лікарю, то і лікар не зможе людину вилікувати, тому що він не буде знати повного стану тіла, не буде знати, що в людині відбувається, і не зможе призначити правильне лікування. Тобто дуже часто люди оце неправильно розуміють. І якраз, якщо ми порівнюємо от сучасних людей, їхнє оце таке ложне смирення, яке насправді є просто виявом гордині, і порівнюємо з Пресвятою Богородицею, з її смиренням, то ми побачимо, що от її та сама розмова з Архангелом Гавриїлом, вона була по суті якраз тим визнанням своєї недосконалості, але визнанням того, що і готовності взяти на себе оце служіння, що якщо є така воля Божа, то не просто, що от я віддаюся на волю Божу, і хай буде, як буде. А що справді людина розуміє, що це є велика відповідальність, це є велика місія, але нехай буде мені за словом твоїм, оці всі слова, це не просто означає, що, от, як кажуть, щоб ніби попливла по течії, вона навпаки, вона усвідомлювала велику цю відповідальність, і вона була готова цю відповідальність за себе взяти. Тобто в нашому випадку часто ця відповідальність, яку на себе взяти, це просто усвідомити свої гріхи, які ми вчинили, і почати з ними боротись. Це не є якась місія потрібна для всього світу, це місія потрібна для нас самих. Ми самі повинні перебороти гріхи, щоб стати ближчими до Бога, щоб виправити своє життя. І якщо ми вважаємо, що цього нам не треба, що хтось за нас це може зробити, і таким чином ми показуємо, наскільки ми погано знаємо Бога і наскільки ми слабо віримо в нього. Таким чином, це якраз і є дуже неправильна позиція, і тут ми в Богородиці можемо дуже багато навчитися правильної віри.
Знаєте, смирення її, покори її, любов'ї, вона настільки всіх любить, і навіть за ті грішні душі, які в чистилищі, дуже багато про це пишуть, що вона насправді вимолює Господа так перед престолом. То ми маємо всіма способами. Ви знаєте, що Владико, ми коли з вами говорили, якщо ви пригадуєте про Почаївську Богоматір, так, і власне, як вона захищала своїм омофором, так? Тобто це такі живі приклади. Я вже не кажу, я вже не йду за кордон, за межі України, а тут в нас, на Україні, так само багато чудес. Так, вже пройшли певні роки і немалі роки, але попри все, я вважаю, що ми далі маємо звертатися до Богородиці, звертатися до неї, просити, і вона нам буде силати це смирення і ці ласки. Знаєте, в одному десь, дозвольте ще сказати один приклад до цього. Одна монахиня на щодень мала один і той самий гріх. І каже, коли вона приходила і ставала перед іконою Богородиці, і каже: Марія, я перед тобою, я вже як остання, в лапках скажемо, свиня, каже, мені вже є незручно. І я не знаю, як з цим впоратися і так далі. А Марія з ікони Богородиці було чутно голос: свиня, але такой моя. Тобто, скільки разів не приходиш до Марії, вона, тобто, але ти приходиш з правдивим серцем. Тут йдеться про правдивість нашу перед Богом, перед Богородицею, і з яким ти серцем приходиш, вона з таким тебе приймає. Важливо твоє покаяння.
Так. І навіть повертаючись до подій саме земного народження Богородиці, от згадай, бо той такий епізод про її батька, святого праведного Якима, ми знаємо, що в них з дружиною не було дітей, вони дожили до глибокої старості, в праведності, в такому благочестивому житті, але не мали дітей. А в Ізраїлі це вважалося таким покаранням від Бога, що діти – це є благословення, а якщо немає дітей, то це покарання. І коли святий праведник, яким приніс жертву до храму, і його священник вигнав, сказав, що ти великий грішник, якщо тобі Бог не дає дітей, то як ти можеш сюди з жертвою приходити? Що він зробив? Він не почав нарікати, він не озлобився, він пішов у пустелю молитися. Тобто це
покаяння,
приклад. Ну, можливо, що тут навіть не стільки було про покаяння, тому що він старався жити праведно, і саме покаяння в нашому сенсі тоді в старозавітні часи не було. Про це покаяння вже відкрив людям Христос, але тоді це більш сприймалося до таких практичних речей. Тобто, вчинив гріх, приніс жертву, це є твоє покаяння. Тобто, там не стільки про внутрішній стан людини, не стільки про внутрішній стан душі, а більше про якесь таке відшкодування, чи те, що в сучасній церкві називається покута, що як ніби такий свого роду штраф за вчинений гріх відбувався. Тобто, там в ті старозавітні часи, як я казав, коли ще відбувалася підготовка до пришестя Христова, люди ще не до кінця усвідомлювали свій внутрішній духовний стан. Це більше стосувалося якихось вчинків. Тому для нього він знав, що він вчинків ніяких неправильних не чинив. Він старався жити правильно, благочестиво. І тут от його виганяють, то кажучи, що він великий грішник і його жертву не приймають, то таким чином він тоді пішов в пустелю саме молитися і просити у Бога відповіді, що чому таке сталося з ним і чому все це відбулося. І тоді якраз він і отримав відповідь, йому з'явився ангел і сказав, що от твоя дружина зачне, і ти народиш доньку, і вона стане спасінням всього світу. І як відомо, що в цей же момент також ангел з'явився і до святої праведної Анни. І навіть тоді, коли святий Іоаким повертався вже назад в місто в Єрусалим, то навіть часто зустрічається така ікона, що от вони в золотих воротах Єрусалиму обіймаються. Це таке, такі от дійсно обійми, як вияв тої такої справжньої особливої любові, тої радості, любові до Бога і розуміння тої такої духовної радості. Не просто щастя від того, що щось там в нас в житті приємне відбулося. Для когось щастя буває, коли він добре поїсть. Так. Але цього саме духовного особливого дару, якого вони удостоїлись, в них не було сумніву, що от вони вже такі старі, і як то в них може народитися дитина. В них не було якогось там бажання перевірити Слово Боже чи засумніватися в ньому. В них була тільки оця щира радість, що Господь їх не залишив, що Господь їх не покинув, так, і благословив їх. Оці їхні молитви, які вони підносили там десятки років, і вони не розчаровувалися. Ну і треба ж теж зрозуміти, що от, наприклад, от уявити в сучасному суспільстві, коли вже зовсім інша і медицина, і сам соціум по-іншому побудований, от коли вже люди в такому вже старшому віці, там за 80 років, і тут вони розуміють, що в них народиться дитина. І от навіть коли вже зараз багато багатьох жінок чути, от мені вже 40 років, куди мені вже народжувати, це вже якось, а коли там десь буває так, що
і 47 народжують,
що і старші люди, народжують, але просто навіть саме розуміння, що от зараз народить в 40, дитина піде в школу, коли їй буде 46, закінчить школу, їй вже буде далеко за 50. І зовсім по-іншому, а поки закінчить навчання, а поки десь там піде вже в свій життєвий шлях, десь захоче там одружуватися, то це вже ті батьки будуть такими глибокими старцями. І багато людей вже в такому віці не наважуються навіть на таке народження. А це уявімо, що це було в ті часи, коли зовсім по-іншому, там коли та сама тривалість життя була менша, не за рахунок того, що люди в старості жили менше, менше. Люди жили так само, але була середня тривалість життя менше за рахунок високої дитячої смертності. От тут уявляєш, що чому народжували тоді багато дітей? Тому що багато дітей в дитинстві якраз і помирали. І тут народжуєш ту дитину, а ти не знаєш, чи вона до року доживе, чи вона... І тут, якби оця дитина, яка народжена в такій старості, що вже іншого шансу не буде, якби вона померла, який би це для них був удар? І от вони це все усвідомили, вони це розуміли, але прийняли це як дар Божий, як оцю велику відповідальність, і це треба розуміти. Ми це сприймаємо дуже часто, такі речі виключно як факти, що просто як певний хронометраж. Відбулося те, там були Яким і Анна, от вони жили правильно, тут не прийняли її жертву, тут молився, і тут зустрілися, тут народилася донька. Тобто сприймаємо виключно як якусь таку от суху історію, сухий набір фактів. Але треба зрозуміти, що вони були живі люди, в них теж були свої емоції, свої почуття, і вони це і багато років молились. Вони не були якимись роботами за програмовною молитвою, що вони просто незалежно від того. Їх теж боліло те, що в них не народжується дитина. Як? От ми все життя живемо правильно, все життя стараємося, тут Бог нам не дає цього благословення. А от ті сусіди живуть як небудь, а в них ось так багато дітей. І чому? Чим ми є гіршими за них? Це десь, напевно, такі приблизно думки були в Якима і Анни. І тут от виганяють його, бо він великий грішник, хоча все життя він старався жити праведно. І тут вже в глибокій старості в них народжується дитина, яка вони розуміють, що, напевно, вони вже не доживуть до того часу, коли вона вже буде в тому віці, коли зможе вийти заміж. Тобто ці всі думки в них теж були, і вони це все прекрасно розуміли, усвідомлювали.
Що не доживуть до внуків.
Так. Але вони це сприйняли, цю волю Божу, як це особливе це покликання. І треба розуміти, що це не було просто якась механічна дія, що от їм Бог звістив, вони просто виконували якусь програму. В них це теж боліло, і в тих самих 3 роки треба було віддати ту єдину доньку, по яку вони молилися понад півстоліття, віддати в Єрусалимський храм на виховання. Вони розуміли, що можливо, що вони вже її так як свою дитину більше і не побачать, тому що от вона вже буде там залишатися, виховуватися. І їх це боліло, але вони оцю волю Божу все одно приймали, тому що ця їхня любов до Бога була дуже велика. Тому, коли ми говоримо про Богородицю і її оцю от особливу любов, то це не було просто в неї запрограмовано від народження, що вона народилася саме для того, щоб мати таку любов. Вона мала і відповідне виховання від своїх батьків. Оце була велика радість і вміння віддати свою дитину. Те, що вона знала, що її син буде розп'ятий і помре на хресті. Вона теж розуміла це, напевно, от десь тоді ще не розуміла, будучи дитиною, але десь от на такому емоційному рівні відчувала від своїх батьків, як і Майяни, тоді, коли вони її віддавали в храм, і що для них це було боляче, але вони розуміли, що це потрібно заради спасіння людства, і оця от особлива місія. І для неї це було, тому Іоаким і Анна не були просто статистами, які народили Богородицю, вони дуже їй багато дали, і ми повинні це усвідомлювати. От, до речі, наступний день після Різдва Богородиці, 9 вересня, також традиційно в християнському світі вшановується як День християнської сім'ї, тому що Яким і Анна є якраз прикладом тої справжньої християнської сім'ї, в якої повинні навчатися тої справжньої любові до своїх дітей. Що от вони були готові ту дитину підтримати, але коли треба віддати, не обмежувати її, а дати їй шлях для того, щоб вона росла, дати їй правильне виховання не просто словами, а своїм власним прикладом і своїм благочестивим життям. Тобто це все дійсно від святих Якима і Анни кожна сучасна християнська сім'я може вчитися того, які повинні бути християнські батьки, які повинні бути стосунки між собою, стосунки з дітьми. Тому дійсно Пресвята Богородиця, вона не просто народилася в цій родині, а це дійсно була теж і особлива боговибрана родина таких особливих батьків, без яких Пресвята Богородиця ніколи б не була такою, якою вона є сьогодні. Тому це ми повинні розуміти і усвідомлювати, що це не коли ми читаємо оці історію, чи біблійну, чи от як в випадку життя, яке Майяни і земного життя Пресвятої Богородиці до того, як відбулося Благовіщення, то ті події, які не війшли в Євангеліє, тобто теж оце так зване протоєвангеліє Якова, яке нам про це розповідає, це є теж особливе, глибоке події, які відбувалися з реальними людьми, такими самими людьми, як ми, і для них це теж було не просто якась запрограмована місія, а і справді вони це все пропускали через себе, їм було і радісно, їм було і боляче, і десь вони сміялись, десь вони плакали, і десь оті всі події, які відбувалися, вони для них залишили на них дуже-дуже глибокий слід, але все це привело і їх до святості, і весь світ до спасіння.
Дякую, просто що не ладеку, ми навіть нині слухачів не доєднували вже. Воно справді було досить цікаво. І бо про Богородицю ми вже говорили з вами, правда, можна вічно говорити, так. І завжди і мало буде часу, тому що про Марія насправді відзначилася своєю харизмою дуже глибоко і духовно, і відбилася в нашому житті, думаю, що глибоко серце і моєму точно, думаю, що практикуючі християни про це теж скажуть, ось тому, що Марія – це є особлива є в нашому житті, ми до неї молимося, ми покладаємо на неї всю надію, власне, тут є радіо Пресвятої Богородиці, яке повністю є, вона опікується саме нами всіма. Тому, Преосвященний Владико, сердечно прошу благословити всіх наших слухачів Радіо Марія і хто дивиться в соціальній мережі Фейсбук.
Так, зараз напередодні свята Різдва Пресвятої Богородиці, я прошу нашої Небесної Цариці, нашої Небесної Матері благословення для всього українського народу. Сьогодні ми потребуємо особливо цього благословення в захисті від московського окупанта, благословення для того, щоб ми перемогли ворога, звільнилися від нього, щоб українська держава і український народ жили в мирі, спокій і благополуччі, щоб, навчаючись любові Пресвятої Богородиці, ми по-справжньому любили Бога, по-справжньому любили свій народ, свою державу і прикладали всі зусилля для того, щоб вони перебували під Божим благословенням і міцності. Також ми повинні сьогодні молитися за наших воїнів-захисників, як Пресвята Богородиця не одне місто захистила. Ми знаємо багато історій про те, як Константинополь від нападу ворогів був захищений молитвою до Пресвятої Богородиці. Є вже згадувана Почаївська обитель, її захистила Пресвята Богородиця. Багато інших міст, сіл, монастирів саме врятувалися завдяки заступництву Пресвятої Богородиці. Сьогодні вся Україна потребує нашої молитви до Діви Марії, щоб вона захистила наш український народ і щоб вигнала ворога з української землі, подарила нам мир і спокій. Нехай Боже благословення за її молитвами завжди перебуває з усіма нами.
Амінь. Дякую, Пресвященний Владико. І всіх, хто сьогодні нас слухає, ми вам сердечно вдячні за те, що ви є з нами разом. І на хвилях Радіо Марія набуваєте того духовного досвіду в цих програмах, які, власне, Пресвященний Владико з нами ділиться. Тому, любі слухачі Радіо Марія, це була програма «Тернопіль на пульсі». Ми сьогодні розмовляли з митрополитом Тернопільським та Кременецьким Нестором Боязиком Православної Церкви України. А також з вами була ведуча Наталія Галущак. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».